Գնացքով մեկնեց քաղաք, քաղաքից էլ գնացքով հասավ այնտեղ, և կայարանից ոտքով բարձրացավ երկար, զառիվեր ճանապարհով, որը համարյա մնացել էր այնպես, ինչպես տպավորվել էր իր հիշողության մեջ ավելի քան 30 տարի առաջ. Տարօրինակ է, այնքան մոտ Լոնդոնին. Երևի կան մարդիկ, որ ամուր կպել են հողին այստեղ. Այս մտորումը հանգստացրեց նրան, երբ քայլում էր բարձր ու կանաչ ցանկապատերի միջև. Քայլում դանդաղ, որպեսզի չքրտնի, թեև բավական զով էր օդը. Այսպես թե այնպես հող ասածդ իրական բան է ի վերջո. Կայուն բան է, հող և լավ նկարներ. Գները կարող են տատանվել մի քիչ, բայց ընդհանուր առմամբ միշտ էլ բարձրանում է հողի և նկարների արժեքը. Կարչել դրանց իսկապես արժե այսօրվա աշխարում, ուր այնքան շատ են անիրական բաները, էժան շինարարությունը, փոփոխվող մոդաները, և այնքան տարածված է այն տրամադրությունը, որ ասում է, այսօր կանք, վաղը չկանք. Ֆրանսիացիները իրավացի են գուցե, որ կարչում են գյուղական հողատիրությանը, թեև ինքը մի մեծ կարծիք չունի այդ ֆրանսիացիների մասին. Սեփական հողակտոր, հաստատուն մի բան կա դրա մեջ. Հաճախ լսել էր, որ գյուղական հողատերերին պնդագլուխ են համարում. Լսել էր, թե ինչպես երիտասարդ մոնթը իր հորը կոչեց Morning Post կարդացող պնդագլուխ, անպատկառ լակոտ. Ճիշտն ասած, կան ավելի վատ բաներ, քան պնդագլուխ լինելը, կամ Morning Post կարդալը. Պրոֆոնը և նրա նմանները կան, հետո այն լեյբորիստ տիպերը, նաև բորբրան քաղաքագետները, նաև խելահեղ, խելահեղ կանայք. Ավելի վատ բաները շատ-շատ են, և հանկարծում զթույլ զգաց իրեն, զգաց, որ շոգել է, դողում է. Ջղերն են պարզապես այս դժվար հանդիպումից առաջ. Ինչպես հորաքույր Ջուլին պիտի ասեր, գոռոզ դոսեթի խոսքը մեջ բերելով, իր ջղերը կարքին բեզարել են. Տունը երևում էր արդեն ծառերի մեջ. Այն տունը, որի կառուցմանը ուշի ուշով հետևել էր, որպեսզի ինքն ու այդ կինը ապրեին այնտեղ. Եվ ինչ տարօրինակ ճակատագիր. Այդ կինը ի վերջո ապրել էր այնտեղ, ուրիշի հետ. Սկսեց մտածել Դյումիտրիուսի մասին, ներքին փոխառությունների և դրամագլխի ներդրման այլ ձևերի մասին. Ոչի կարող այդ կնոջ հետ հանդիպել այսպես ոտից գլուխ տողացող ճղերով. Ինքը, որ ահեղ դատաստանի օրն է հանդիսանում այդ կնոջ համար, որպես էր կինս և հերկրի. Ինքը, օրինական սեփականատիրություն անձնավորյալ, որ հանդիպում է նրան անօրեն գեղեցկության մարմնացյալ. Իր արժանապատվությունը պահանջում է սառնասիրտ մնալ այդ առաքելության ընթացքում, որի նպատակն է միացնել իրեն զավակներին, որոնք հիմա քույր ու եղբայր էին լինելու, եթե այդ կինը պահպանած լիներ պատշաճությունը. Այդ չարաբաստիկ մեղեդին, խելահեղ, խելահեղ կանայք, շարունակ պտտվում էր սոմզի գլխում հակառակի նման, որովհետև նրա գլխում որպես կանոն մեղեդիներ չէին պտտվում երբեք. Անցնելով տան առջև բարձրացող բարդիների տակով մտածեց. «Ինչպես են աճել, ես էի տնկել սրանք»։ Զանգից հետո աղախինը բացեց դուռը. «Հայտնեցեք, խնդրեմ, պարոն Ֆորսայթ, շատ կարևոր մի գործով»։ Եթե Այրինը հասկանա, թե ով է եկողը, շատ հավանաբար կմերժի ընդունել։ «Գրողը տանի»,  մտածեց ավելի ու ավելի պնդանալով, քանի մոտենում էր մաքարման պահը։ «Այ քեզ գլխի վայր շուրջ տված դրություն»։ Աղախինը վերադարձավ. «Ջենտլմենը կբարեհաճի հայտնել, թե ինչ է իր խնդիրը»։ «Ասացեք, խնդիրը պարոն Ջոնին է վերաբերում»,  պատասխանեց Սոմզը։ Եվ ահա նորից մենակ կանգնած է այս նախասրահում։ Ահա այնտեղ մոխրասպիտակ մարմարե ավազանը, որ նրա առաջին սիրահարն է նախագծել։ Ահ, նա վատ կին է, վատ, սիրել է երկու տղամարդու, իսկ իրեն չսիրեց։ Պետք է ինքը հիշի այդ բանը, երբ հիմա դեմ առ դեմ գա նորից նրա հետ։ Եվ հանկարծ տեսավ նրան։ Երկար, ծանր, մանուշակագույն բարագույրների միջև բացվող արանքում, երերուն, ասես վարանոտ վարագույրների։ Նախկին կատարելատիպ կեցվածքն ու գծերը, նախկին երկյուղահար լրջությունը մուգ աչքերի մեջ, նախկին հանդարտ, պաշտպանվող ձայնը։ «Ներս ամեցեք, խնդրեմ»։ Սոմզը ներս անցավ վարագույրների այդ բացվածքով։ Ինչպես այն օրը պատկերասրահում և հրուշակարանում, նա դեռ գեղեցիկ թված իրեն։ 37 տարի առաջ կատարված իրենց ամուսնությունից հետո, սա առաջին անգամն է, հենց առաջին անգամը, երբ ինքը նրա հետ խոսում է, առանց նրան իրենը կոչելու օրինական իրավունքի։ Սև չի հագել նա։ Ըստ երևույթին, դա էլ այն Ջոլյոն կոչեցյալի արմատական տեսակետներից մեկն է եղել։ «Ներեցեք, որ եկա», ասաց մռայլորեն։ «Բայց այս խնդիրը պետք է լուծել այս կամ այն կերպ»։ «Գուցե նստեիք»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»։ Իր այս կեղծ դրությունը բարկություն էր պատճառում Սոմզին։ Ջղայնացնում էին այս քաղաքավարական ձևերը իրենց միջև, և բառերը թավալ կլոր դուրս թռան նրա բերանից։ «Դժոխային մի պատուհաս է սա»։ «Ես ամեն ինչ արեցի ետ կանգնեցնելու համար»։ «Ըստիս, խելագարվել է իմ աղջիկը, բայց ես սովոր եմ նրա ցանկությունները կատարել. ահա թե ինչու այստեղ եմ հիմա»։ «Երևի դուք սիրում եք ձեր տղային»։ «Հոգով սրտով»։ «Ուրեմն»։ «Նրանից եք ախված»։ Սոմզը այնպիսի մի զգացողություն ունեցավ, որ կարծես փակել էին ճանապարհը իր առջև։ Միշտ, միշտ նա այսպես փակել է իր ճանապարհը, նույնիսկ այն հին օրերին, երբ հենց նոր էին ամուսնացել։ «Սա խենթություն է ուղղակի»։ «Այո»։ «Իսկ եթե դուք»… «Մի խոսքով, նրանք կարող էին լինել»… Նա չվերջացրեց այդ նախադասությունը։ «Լինել քույր ու եղբայր, և այս բանները չէին գա մեր գլխին»։ Բայց տեսավ, որ Այրինը ցնցվեց, կարծես այդ բառերը հնչած լինեին։ Եվ խայթված Սոմզը գնաց սենյակի մյուս ծայրը, լուսամուտի մոտ։ Այս կողմի ծառերը չէին մեծացել, չէին էլ կարող մեծանալ, ձեր ծառեր էին։ «Իմ կողմից կարող եք հանգիստ լինել», ասաց։ «Ես ցանկություն չունեմ ոչ ձեզ, ոչ էլ ձեր որդուն տեսնելու, եթե այս ամուսնությունը տեղի ունենա»։ «Հիմիկվա ջահելները տարօրինակ են, անհասկանալի, բայց ես չեմ կարող իմ աղջկան դժբախտ տեսնել»։ «Ինչ ասեմ նրան, երբ տուն վերադառնամ»։ «Հաճեցեք ասել այն, ինչ հիմա ձեզ ասացի»։ «Ջոնից եք ախված»։ «Դուք դեմ չեք»։ «Ամբողջ սրտով, բայց բերանս փակ»։ Սոմզը կանգնել մատն էր կծում։ «Ես հիշում եմ մի երեկո», ասաց նա հանկարծ և լռեց։ «Ինչ մի բան կա, ինչ մի բան կա այս կնոջ մեջ, մի այնպիսի բան, որ դուրս է պրծնում իր ատելության կամ դատապարտման չորս անկյուններից»։ «Ուր է նա»։ «Ձեր տղան»։ «Վերևում է երևի, հոր արվեստանոցում»։ «Գուցե կանչեիք նրան»։ Սոմզը նայեց, թե ինչպես նա հնչեցրեց զանգը, նայեց, թե ինչպես աղախինը ներս մտավ։ «Ասացեք, խնդրեմ, պարոն Ջոնին, որ ես ուզում եմ տեսնել նրան»։ «Եթե նրանից եք ախված»։ Ասաց Սոմզը շտապ, երբ դուրս էր եկել աղախինը։ Երևի ինքնաստինքյան պետք է որոշված համարել, որ այս անբնական ամուսնությունը տեղի կունենա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են որոշ ձևականություններ։ Ում հետ եմ գործ ունենալու։ Հերինգի գրասենյակի։ Այրինը գլխով արեց։ Դուք միտք չունեք նրանց հետ ապրելու։ Այրինը գլուխ նորորեց։ Ինչ է լինելու այս տունը։ Ինչպես Ջոնը ցանկանա։ Այս տունը, ասաց Սոմզը հանկարծ։ Ես ույսեր ունեի, երբ սկսեցի կառուցել։ Եթե նրանք ապրեն այստեղ, նրանց զավակները, ասում են, Նեմեսիս կոչված մի բան կա։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Այո։ Հավատո՞ւմ եք։ Սոմզը հեռացել էր լուսամուտից ու վերադարձել նրա մոտ, իսկ Այրինը կանգնել էր մեծ դաշնամուրի գոգավորության մեջ, կարծես ապաստանել այնտեղ։ Երևի էլ չեմ տեսնի ձեզ, ասաց Սոմզը դանդաղորեն։ Եկեք ձեռք սեղմենք։ Նրա շուրթը դողաց, բառերը կծկտուր ելան բերանից։ Եվ թող անցյալը փակված լինի։ Նա ձեռքը առաջ մեկնեց։ Այրինի գունատ դեմքը ավելի գունատվեց։ Նրա աչքերը այնքան մուգ, անշարժորեն բևեռվեցին Սոմզի աչքերին։ Նրա ձեռքերը իրար կպած մնացին գոգում, անշարժ։ Սոմզը մի ձայն լսեց և շուռ եկավ։ Այդ տղան կանգնած էր վարագույրների արանքում։ Շատ տարօրինակ էր նրա տեսքը։ Հազիվ կարելի էր ճանաչել նրան որպես այն պատանին, որին տեսել էր քորք փողոցի պատկերասրահում։ Այո, տարօրինակ, շատ ավելի մեծ էր երևում։ Ջահելության հետքը չկար դեմքին։ Հյուծված, սառած, մազերը խռիվ, աչքերը խորն ընկած։ Սոմզը ճիկ արեց ու ասաց շրթունքի մի թեթև ծամացրությամբ, որ չգիտես, ժպիտ էր թե քմծիծաղ։ Երիտասարդ, եկել եմ իմ աղջկա համար։ Երևում է, ձեզնից է կախված այս խնդիրը։ Ձեր մայրը թողնում է ձեր կամքին։ Տղան շարունակում էր ուղիղ մոր դեմքին նայել ու պատասխան չէր տալիս։ Իմ աղջկա սիրույն, ես ինձ ստիպեցի գալ այստեղ։ Ինչ ասեմ նրան, երբ տուն վերադառնամ։ Դեռ շարունակելով մորը նայել, տղան հանգիստ ասաց. Խնդրեմ հայտնեցեք Ֆլերին, որ բան չի ստացվի։ Ես պետք է անեմ այն, ինչ իմ հայրը ցանկացել է մահից առաջ։ Ջոն, դե լավ, ոչինչ, մամա։ Սոմզը մի տեսակ շշմած նայում էր մեկ մորը, մեկ տղային։ Հետո վերցրեց գլխարկն ու հովանոցը, որ դրել էր մի աթոռի վրա, և քայլեց դեպի վարակույրները։ Տղան մի կողմ քաշվեց, ճանապարտալով նրան։ Սոմզը անցավ, հետո լսեց օղակների խշրտոցը, երբ վարակույրները փակվում էին իր ետևից։ Այդ ձայնը, կարծես, մի բան շղթայազերծ արեց իր կրծքում։ «Ուրեմն սա էլ այսպես», մտածեց նա և դուրս եկավ շքամուտքից։